Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyada koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olarak hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Levant vilayatyny 26-njy ýulda howanyň temperaturasy günnüz 46 gradusa ýetdi. Sewitde dowam edýän ussuk howa energetika desgalaryny agram salýar. Sağlyk şikayetleri bilen yerli hassahanalara ýüz tutýan adamlar köpelýär. Bazarlarda gök bakça önümleri ussuk howada zaýlanýar. Azatlyk Radyosynyň habarçysy bir gün azal günnüz 46 gradusa ýeten howanyň temperaturasynyň 27-nji ýula geçilen giýje 32 gradusa. Ýerden sagat 6 Uraklarına olsa 30 gradusa düşenliğini xabar verdi. Hava gündüzlerine qızyar, gecelerine qovşayar yönü. Qovşana da termometrler havanın temperaturasını gece 30 gradus tuvraklarına görkediyar. Isı hava devam edyan mahali yan yakini önk Farab etrafının Hocakon Epsi obasına bir transformator yanıptır. Xususan obi yerlerinin elektrik energetörün üpçünçülüğü köyünü deskalar arkalı yolu qoylayar. Bu yağda yadattan dışarı xovada xadalı üpçünçülüğü bökdeyar. Yanğın qulluğu gelip yetişiyança transformator dolu yanıp qutorupdur deyip yanğından xavarlı yaşayacaydiyar. Isı xova adamların can sağlığına yaramaz təsir ediyar. Leva Fulayetin Azatlık Radyosu'nun xavarçısı filan gurundaş olan bir yerli lukman son kuatlarda ısı xovanın yaramaz təsirleri zerarlı xastıxanaların tiz kömök bölümlerine yüz tutyan adamların köpölyenliğini gurrun verdi. Lukmanlara göre aşa yukarı temperaturları xovanın düzümünnek kislarot muqtarını pitağaşırıyar. Şerilikte ısı xova devam ediyan mahali Levapta qan basış bilen bağlı şikayetler bilen tiz kömöge yüz tutyan adamlar köpölyer. Yönedüğün qan basış bilen bağlı şikayetlerde Lukmanın sözlerine göre ısı xovada bazarlarda saklanyan gök bakçı önümler zaylanıp olur sarıp ediyan adamların arasında iç geçme ve İmit dəxərlənməsi yalı keselçilik xasavalınyar.
Bazarlarda satılayan qaun qarpız ısı xovada zayalanyar. Köp adam zayalanan qaun qarpızları iyip iç geçme bolyarlar ve medisina kömögünü alyarlar.
Diýper Lewapli aşyja Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Aşa ussy howada göni gün şöhletiniň astyna saklanýan gawun garpyzlar wagtyň geçmegi bilen zaýlanýar. Lewabyň bazarlaryna ýük ulaglaryna satyp çykarylýan garpyzlar Mar welaýatynyň getirilýän ekeni. Bir maşyn garpyz bir hepdede satylyp guturýar diýper Lewapli aşyja aýdýar. Ýöne bazara çykarylýan garpyzlar Mar welaýatynyň awtoulaglary ýüklenip Lewap welaýatyna getirilýänçe, soňra müşderler tarapynyň satyn alynýança bir näçe gün geçýär.
Adamlar bir näçe günüň dowamında 42-44 gradus ısıda yüklonda saklanan qarpızı bazardan satın alıp, öye getirip kesip yiyerler. İzindan am iç geçme bolyarlar.
Diýper Lewapli aşyjy gurrun berdi. Gawun garpyzlar göni gün şöhletiniň astyna saklanmagy halamayar. Aşa ussy howada günüň şöhlesi hat ýetip bolýar. Bir maşgala lukman Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde. Sewitde ýaş çağlaryň arasyna iýmit zeherlenmesiniň köpelýänligini gurrun berdi.
Garpyz iýenden soň iýen garpyzyny gaýtaryp hasahana düşýän ýaş çağlar has köp.
Diýip maşgala lukmany gurrun berdi. Yerli ýaşajylaryň aşa ussy howada ýygjamlaşýan saglyk şikayetleri gök bakça önümlerini bazarlarda saklanyş düdügünleri varada aladalar gozgoyar. Hünermenler gök bakçı önümlerinin bazarlarda saklanış düdügünlerinin berca edilmeldiğini aydiyarlar. Lukmanlar aşa ıslı huvada imit zehirlenmesi alamatları bilen gaytarıp hastahana düşeyen çağların köpülmeğini zayılanyan bakçı önümlerinin sarp edilmeyi bilen bağlanıştırıyarlar. Şu günler yurdun beylik kavir sevittirini hem iç geçme ve demalış yolları bilen bağlı keserler köpülüyar. Azatlık Radyosu'nun havaçları 20. yılda Aşgabatta ve Balkanı rayetlerin arasında hususan çağların arasında iç geçme ve demalış yolları bilen bağlı keserlerin köpülyenliğini xabar verdiler. Hakimiyetler aşa ıslı xovanın yol açıyan yaramaz neticeleri ve ilat arasını artıyan sağlık şikayetleri varada mağlumat vermeyerler.
Azatlyk Radyosu Instagram'da. Türkmen maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlyk Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radyosu yazıp tapıp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepli yer Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnelgi. Mikrofonu gündä siz bilen men Sehra. Hadar deňdiniň kenarynda ýerleşýän Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň bazarlarynda baglyklaryň bahasy gymmatlady. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýylatyň maliýe ýagdaýynyň iýdigi derli peselmegi bilen Balkanlaryň ençemesi baglyk önümlerini özlerinin hepdelik iýmitine goşup bilmeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy häzir käbir baglyklaryň bahalarynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 2-3 esse ýokarlanandygyny aýdýar.
Şäheriň kenar bazarynda täze tutulup getirilen lakka baglygynyň 1 kilogram 70 manat bahalanýar. Üstünün ýarmy müňe geçip satyjylar agşama çene satyp bilmedik halatyny 10-60 manatdan satýarlar. Geçen ýyl şu döwürde 10-30-40 manatdan satyn alyp bolýardy. Bekre baglygy 250-350 manat aralygyna bahalanýar.
Dip habarçymyz aýtdy. Gymmatlamany daşary ýurtlardan import edilýän baglyk önümlerinde hem görse bolýar. Doňdurylan kilka baglygynyň 1 kilogramy 14 manat 52 tenge bahalanýar. Geçen ýyl onuň bahasy 5 manada barawardy. Söwdegärler we bazar resmileri gymmatlamanyň sebäpleri barada açaçan maglumat bermeýärler. Aljylaryň bu baradaky soraglary hem jogapsyz galýar. Ýöne bu ýagdaý deňiz önümlerine şol sanda baglyklara bay hazır deňdiniň kenarynda ýerleşýän şäheriň ýaşaýjylarynyň ençemesiniň arasynda nägilelik döredýär. Olar häzir baglyklaryň aglawasynyň etden has gymmatdygyny aýdýarlar.
Häzir goýun etiniň 1 kilogrammy 50 manat, sygyr eti 60 manat, tog eti 21 manat bahalanýar. Baglyklaryň bahalary bulardan hem gymmat. Köp balkanly baglyk önümlerini özleriniň hepdelik iýmitine goşup bilmeýär.
Dip türkmenbaşly bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet mediasynyň we ýarym resmi metbuat serişdeleriniň maglumatyna görä, ýurtda baglyk hojalygy ösüş gazanýar. Häzir Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň garamagynda 40dan gowrak baglykçylyk hojalygy hereket edýär. Hususan da Hadar Baglyk açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenbaşy etrawynyň dolandyryş merkeziniň goloýundaky deňiz kenarynda bekre baglyklaryny emeli usul bilen köpeltmek, gara işvil çıkarmak ve hazır dengindeki bağlıkları hem de beylikli bağlık görünüşlerini gaytadan işlemek boyunca önümçülük alıp bariyara. Yöne yağdaylardan havarlı çeşmelerimiz bu hocalıklarda öndürleyen bağlık önümlerinin ağlavasının şolsanda konservirlenen spratların daşarı yurtlara ekspert edilendiğine diyarlara. Muha bu hocalıklara değişli bağlık dukanlarının ağlavasında bağlığın görünüşlerinin çeklip olmağı hem şayatlık ediyara.
Mysal üçin Türkmenbaşynyň garaşsyzlyk köçesiniň ugruna baglyk hojalygy müdirliginiň binasy ýerleşýär. Onuň birinji gatynak baglyk dukanynyň vitrinasyny, baglygyň diňe iki görnüşini we demir gapda tomata gaplanan kilka baglygy satylýar. Başga baglyk ýok, baglyga degişli önüm hem ýok. Baglyga derek başga önümleri, şotana süýjük köki, çörek satýarlar. Haçan barsaň dukanynyň içi boş.
Dip habarçymyz bellede. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada agzalýan dukandan we Hadar baglyk açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda indi 7 ýyla goly wagt bäri dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda haritlaryň we hyzmatlaryň bahalary iýdigi derli gymmatlaýar we bu ýagdaý gurupdan düşen köp maşgala ýaramaz täsir edýär. Türkmen hökümeti zähmet haklarynyň pensiýa we döwlet kömek pullarının yılda 10 götürüm çemesi yokurlandırılandığını, ilatın durmuş şertlerinin qoğlanyandığını haber veriyar. Ama inflasyonun derecesi varada dımyar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetta şahsiyetinizin gidilinliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepliýär Azatlyk Radyosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Täze okuw ýylynyň golaýlamagy bilen mektep eşiklerini we okuw esbaplaryny edinmegiň ähmiýet artýar. Bu döwürde ýene atalaryň köpüsiniň çağalarynyň mektebe taýýarlygyny berja etmek alada tartýar. Käbir enatalar üçin çağılarını mektebe tayarlamak ulu tinağa kabaht olsa ağır mesele övürlüyar. İşsizlik hem bakaların yokurlanmağı zerarlı. Käbir maşgalalar çağılar üçin zerur zatları satın alıp bilmeyarlar. Käbir maşgalada bir neyse çağılar. saga oku vaqatnyar. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä şuňlar ýetäti oku wetwaplarynyň umumy bahasy ortaça 800 manada, geýmiň bahasy ortaça 1000 manada durýar. Umumy hasaplamalara görä bir çağany mektebe taýýarlama üçin 1800 manat çemesi pul gerek bolýar. Bu Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursuna görä 514 amerikan dollaryna barabar bolýar. Aýratynyň bu çykdajylar bir näçe çağıly maşgalalar üçin kynçylyk töredýär. Köp adam çykdajylary bir näçe aýa bölme üçin zerur zatlary bölekleýin satyn alýar.
Enatalar çağılarını mektebe öz mümkünçülüklerine göre tayyarlayarlar. Geyimlerin, ayakkabların ve oku esvaplarının bahaları hiline göre tapautlanyar. Has yukarı hili eşiklerin bahası bir neçe esi gımmada düşyar.
Dip xabar çaydiyar ve kabir xaritlerin bahasını mısal getiriyar. Mektep gündülügünün bahası 4 manattan başlanıp 25 manada yetiyar portfel, 120 manattan 1000 manada oğlanlar için ak koynak, 100 manattan 500 manada calvar, 120 manattan 400 manada tahya, 30 manattan 400 manada yetiyar. Maddi taýdan agyr ýagdaýda bolup özlerini azyk bilen zor dönüp çynadyan maşgalalar üçin çağırlaryny mektebe taýýarlamak we zerur zatlary satyn almak başartmaýar. Habarçylar şeýle maşgalalaryň barha köpelýänligini aýdarlar. Azatlyň habarçysy mektep esbaplarynyň çykdajylarynyň hatda işleýän enatalara hem uly agram salýanlygyny bellýär.
Käbirler öz garandaşlarından we dostlarından köwüni eşik soramaly bolýarlar. Şonda da mektep üçin iň pes çykdajy 1000 manada ýetýär. Çağany mektebe tayarlamak devlet idare kerhanalarında işleyen enatalar üçünem ağırı. Dayhanlar üçün olsa bu ağırt ulu pul.
Deyip xabar şeýmede aýdýar. Käbir maşgalalarda çağılar mektebe tayarlığı öz baştak görmäge mezur olýarlar. Käbir çağılar dinçalış mövsümünde işleýärler beýlekleri mektebe zerur zatlaryny satyn almak üçin dilekçilik edýärler. Bu aralykda käbir maşgalalar şuňlar öz çağılaryny has gowy mektebe yerleşdirmegiň aladasyny edýärler we munyň üçin para bermäge kaýyl bolýarlar. Hususan da marda 5-nji, 16-njy we 24-nji mektepler şeýle hem şatlyk obasynda yerleşen fiziki we matematiki urdan bilim berýän ýürütileşdirilen mektep iň meşhur hasaplanýar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä çağılar bu mekteplere diňe tanışlyk ýa-da para bermek arkaly yerleşip bilýär.
Her okuljaýynyň öz nyrhy bar. Mekteplerde paranyň mukdary ortaça 500-den 1000 dollar aralygynda bolýar.
Dip mardaky habarçymyz aýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary orta ýörite okuljaýlaryna şeýle hem ýokary okuljaýlaryna kabul edilmek üçin şuňlar soralýan paranyň nyrhlaryny anykladylar. Olaryň sözlerine görä pedagogika universitetine girmek üçin 10 000 amerikan dollary, medisina universitetine 9 we 10 000 dollar aralygynda, energetika institutuna 15 000 dollar, Magtym Uladyndaky döwlet universitetine fakultetine görä 10-15 000 amerikan dollar aralygynda para bermeli. Ýurdun beýleki universitetlerine berilen para 15 000 ve 30 000 amerikan dolları aralığında deyip xabarçymyz aýdýar. Xabarçylaryň sözlerine görä zerur resmi namalary şol sandaly ukmançylyk şahadatnamasyny almak hem para çykdajylaryny talap edýär. Ýurdun häkimetleri bilim bodagyndaky para meselesini açyk gozgamaýarlar. Halkara hasabatlarynda bolsa Türkmenistan korrupsiýanyň ýaýramagy boýunça dünýäde öňde barjy orunlary eýleýär. 2022-nji ýylda Transparency International uramasynyň korrupsiýa indeksinde Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlary arasında iň erbet diýilip atlandyryldy. Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundulary. Biziň täze goşundularymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Ony ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşabadyň ençeme etrapçasynda lagym ulgamlary kadaly işlemeýär. Munyň bilen bagly köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerinde hapa lagym suwlary üýşýär we uzak wagtlap arasalanmaýar. Ýaşaýjylar munyň arasaçylyk kadalaryna gabat gelmeýändigini aýdyp, bularyň döredýän oňaýsyzlyklarından şikaýet edýärler. Olaryň sözlerine görä häkimet wekilleri ýaşaýjylara meseläni düýpli çözmek üçin döwlet tarapyndan seri işde goý berilmeýändigini aýdyp, olaryň bu barada edýän şikaýetlerini kanagatlandyrmak ýarlary. Paýtagtyň 6-njy, 10-njy, 11-nji etrapçalarynda we howdan ýaşaýyş toplumlarynda 4 we 5 gatly jaýlaryň ýerdeminleriniň köpüsinde hapa lagym suwlary üýşýär. Muňa lagym ulgamlarynyň kadaly işlemediligi, hatardan çykan turbalardan akýan hapa suwun ýerdeminlere üýşmegi sebäp bolýar.
Bu problema yıllar boyu devam edip geliyor. Adamlar arasatçılık kadalarına gavat girmeyen şertlerde yaşamalı oluyorlar. Yerdeminler kapallağım sularından ve dürlü mörmöcöklerden doğulu olup buyurdu. Emeli gülün yakımsız iyis, daş tüvürüge yayırıyor. Su idaranın işgalleri vatıl vatıl yürüyüte ulu olurdu gelip hapa suları sorup alsalardı. Hapaçılıkla bağlı problema düyüplü çözülmeyer.
Deyip ağdalan etrapçaların birinin yaşayıcısı haberçiyimize gurrun berdi. Yaşayıcıların ençemesinin aytmağına ora olur bu meseleni çözüp bermeye haiş edip yerli hakimiyetlere şolsandı şehrin yaşayışcay ulanış birleşiğine ve ilatı arasında vada kanal adlandırılayan su edarasına iyidigde yüzlönyerler. Su edaranın işyerleri yerdeminlerde lağım sularının uyuşmağına hatırdan çıkan lağım turbalarının sebep bolyandığına oları bireyem çalışmalıdığına diyarlar. Yani olur turbaları çalışmak için şehir büccetinde seriştenin gözününde tutulmayandığına seriştenin dine tədə cayların kuruluşuna koyverliyendiğine aydıp köyünü turbaları çalışmak için derur olan seriştenin bu cayların yaşayıcılarından yığınamalıdığını belli yerler deyip yaşayıcı belledi. Şeyle de su edaranın resmileri dine caylardaki ve yerdeminlerdaki çoyun turvaları plastik turvaları çalışmak bilen hem meselenin düğününün çözülmeyendiğine diyarlar.
Bunlar Sovet devrinin mından 40-50 yıl tövbe odal kurulan caylar olup onların lağım ulgamlarındaki problemanın düyüklü çözülmek için suun gelip çıkan bölüğündeki turvalar hem çalışmalı. Bunun için yaşayış caylarının aşağı kadılmalı ve çoyun turvalar plastik turvalara çalışılmalı. Bu meselen olsa dine yukarıdan çözüp bolya. Biz size hiç iyili kömök edip bilmeyarız.
Deyip aşavatlı başka bir yaşayıcı şehrin su edarasının işgərinin aydın sözlerini titirledi. Adatlık bu barada paytahtın su edarasından ve şehir hakimliğinden telefon arkalı komentari almağa sinanıştı. Yönü redaktamızın 26. iyulde edin devamlı sinanışıkları onu netice vermedi. Türkmenistan'ın rayetleri hocalık hizmetleri şolsanda lağım ulğumlar için devlete her yıl tölü yerler. Muğarımızdan Türkmenistan'ın şehirlerinde ve ovalarında ilat lağım ulğumlarının kadalı işlemezliği, hatardan çıkan turvaların çalışılmazlığı ve oların dörüdeyen onaysızlıkları bilen yıllar boyu yüz ve yüz olup geliyerler. Azatlık yurdun kəbir ovalarına lağım turvalarının asla çekilmendiği, şeyle de tədi yaşayışcay toplumlarının kəbirinde lağım ulğumunun işlemeyendiği barada hem mağlumat tayarlapdı. Şu ilin aprel ayında Marvel ayetinde kabarçıyımız Sevit'in merkezi şehirinde kadalı işlemeyen lağım ulğumlarından geliyen yakımsız iyisin daş tövörüge, kete yaşayıcıların öylerinin içine çenli yayrayandığını, köp yaşayıcının caylarının pencerelerini açıp bilmeyendiğini haber verdi. Galverse de son kıyırlarda yerli lukmanlar kadalı yaşayış üçün zerur olan arasaçılık şertlerinin berca edilmediğinin, şolsanda lağım ulğumlarının kadalı işlemediğinin, çağaların arasında sarı getirmenin yayramağını hem belli bir derecede sebep bolyandığını aydıptılar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medya serişteleri ilatın baltıyar durmuşta yaşayandığını öne sürüp bu yağdaylar var da hiç şeyli mağlumat vermeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksan Anı Urvan. Rus koşunlarının öten akşam Ukrayna dağın nisanaları pilotsuz uçurlar ve raketa zarvaları bilen yeni bir tapkır hücum edip asuda adamların ölümüne ve beylikli zayıçılıklara sebep bulma bilen Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski 27. yılda en çemegede kova hücumuna sedevar olan Dnipro şehrine seyahat etti. İş gününü Dnipro'da başladık deyip Zelenski Telegram haberleşme programmasında yazdı. goşundary ok derlerlen üpçin etmeklige bar bolan howa gorunç ulgamlaryny ulanmagyň we howa galkanyny berkitmegiň netijeligine ýakynyň üns berýär diýip Zelenski harwlar we tewdi resmiler bilen ara alınıp maslahatlaşylýan temalary nazarda tutup aýtdy. Şu aralykda gubernator Oleh Kiperin 27-nji ýylda Irden beren habaryna laýyklykda Russiýanyň Gara deňizdäki suwassy gämisinden atylan kalibr raketalary Odessa sewtinde bir howpsuzlyk işgärini öldürdi we yük terminalyna ziyan ýetirdi. Ukrainanyň Gara deňiziniň moýundaky esas portu bolan Odessa soňky hepdelerde Rus goşunlar tarapyndan en çemegedek nysana alyndy. Mundan başga yaraglı güýçleriň baş ştabynyň Irden beren hasabatyny Russiýanyň ýene bir gezek Eýranyň öndürilen şahit pilotsy uçurlaryny ulananlygy. Häzirki pursatda edilen hüjümleriň netijeleriniň keskitlenilýändigi habar berildi. Gaýnansak da paraha dilatyň arasynda pida bolanlar bar. Ýaşaýyş saýlary ýykyldy diýip harbylar aýtdy. Russlaryň soňky 24 sagatda Günnogordaky Donetsk we Harkov sewitlerini atan topuklar neticesinde asuda adamların arasında iki kişi öldürüldü deyip Sevit hakimiyetleri 27. yılla itti. Kiyif resmileri Moskova'nın su ayın başında Bemga'nın araçlığına bağlaşılan dene alalısından çıkalıveri onlarca dene eksporti deskasını yok edenliğine aittiler. Ukrayna'nın infrastruktura ministri Aleksandr Kubrakov, Rusya'nın Ukrayna adı gönümlerinin dışarı yurtlara eksport edilmeğine mümkünçülük veren şertnamanın mühletini dolutmaktan 100 euroli veri 26 saniye port deskasını ve karlanmarına ya ziyan yetirenliğini ya da onları veyran edenliğine aitti. Kubrakov 26-njy ýylda giýişlik eden çykyşyny Rus hüjümleriniň maksadynyň dünýäni Ukraina azyklarından mahrum etmekden we şunyň bilen global azyk krizisini döretmekden ibaratdygyny aýtdy. Rus hüjümleri netijesinde diňe soňky 9 günde port infrastrukturasy deskalarynyň 26 sanyny, 5 sany raýat gämisini ziyan etdi we olar böleklerin weýran boldy diýip aýtdy. NATO yaranları ve Ukrayna 26. yılda Rusya'nın Kara Deniz dene alalaşığından yüze vurmak varadaki kararını yazgardılar. Oların aitmaklarına göre bu Rusya'nın Ukrayna'nın o huzurluk önümlerini dışarı yurtlara iyi vermeğini toktatma için eden matlaplı sinansı olup duruyor. NATO Ukrayna Güneşi'nin Brüssel'de geçirilen Yığınağından son çap edilen beyanatta NATO yaranları Rusya'nın Odessa, Mykolaiv ve beyleki port şehirlerine eden raket hücumlarını sol sahanına Moskva'nın Dunay boyundaki port şehri Reni'de Ukrayna'nın NATO ağzası Rumini ülen terketinin alkımında yerleşen Deyanambar deskasını eden Sinki drone hücumunu yazgarayanlığına etti. Rusya halkara kanunçuluğunu ve Ukrayna denesine karaslı adamları düğüpten asker meyanlığını görkezmeğini devam ettiriyer deyip NATO'nın baş sekretarının ornvasarı Mircea John aýtdy. Biz özümiziň Gara deňiz ýaranlarymyz bilen birek güýrege araýdaşlykda durýarys we näçe wagt gerek bolsa şonça wagt hem Ukraina gollaw bermegi dowam etdirer diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Mundan başga NATO ýaranlary Gara deňiz sewtine edilýän gödökçülügi şol taýyny deňiz patrul uçurlary we pilotsy uçurlar arkaly edilýän gödökçülügi güýçlendirjekdiklerini aýtdylar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski geňeşiň Russiýanyň Karla şertnamasından çekilmeğini açacağın ve iki uçsuz yalgarmağını kutladı. NATO Ukrayna Güneşi krizis yağdaylarındaki fikir alışmalar için platforma olup hizmet ediyor ve Ukrayna NATO ağdalı için zerur olan şertleri yerine getiriyense has yakın hizmettaşlığı putalanırmağı maksat ediniyor.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.